Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Ħammorru fl-ewwel triq tagħna din id-darba ħammorru il-Mosta fejn insibu triq il-Waqqafa.
Eħe, dina interessanti issa ngħidlek għaliex, interessanti min-naħa tiegħi, qed niftehmu meta qed niġi biex ninterpreta x'uħud minn dawn it-termini. Mela, li wieħed waqqafa, plural waqqafiet, għandha żewġ tifsiriet teknikament. L-ewwel hija siq wieqfa tan-newl. Sewa, dik li tiġi, bil-Ingliż tiġi upright post ovelhom, mela upright post, missirieħ nagħmlu waqqafa. Alright, waħda. U t-tieni tifsira hija supporta għall-delja. Ok? Issa silejn jiena li nsibha interessanti, illi fir-raħal jew fl-irħula għax ġieli anke issib isem iktar minn raħal wieħed. Mhux dejjem tkun taf meta jkollhom żewġ tifsiriet għalliema tkun qed tirreferi. Għax hawnhekk pereżempju kemm bħala siq wieqfa tan-newl u kemm bħala supporta d-dilja jista' jkun illi raħal jużhom it-tnejn.
Sawa.
Qed nifhmu? Jiena kieku tal-idea li meta il-Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq isemmi jew jagħti xi tagħrif fuq it-toroq, jgħid għalliema waħda tkun issa aħna u minnu bħali jagħmel ir-riċerka iħares dejjem lejn l-ambjent u ssib li pereżempju hawnhekk aħna qed ngħidu triq il-waqafa il-Mosta. Fil-Mosta hemm kemm isnajja mela n-newl kifittja. U kemm l-agrikoltura, s-sapporta d-dilja, ġifiri xorta n-ipoħek, u mbagħad x'jiġri. U mbagħad isek meta tiġi biex tinterpreta inti tinterpreta waħda minnhom.
Ekku. Ħammorru f'żewġ lokalitajiet oħra, ħammorru ħattart fejn insibu triq is-Saqwi u nerġu nsibu din it-triq ukoll l-Imġar Malta triq is-Saqwi.
Sewwa. Saqwi hija aġġettiv, sewwa, allura għandna l-femminil saqwija u għandna l-plural saqwin. U saqwi bħala aġġettiv ifisser liju tat-tisqija, naturalment qed nirreferu għar-raba. Sewwa liju tat-tisqija saqwi. U bħala nom, mela dak bħala aġġettiv, bħala nom ifisser art li trid tissaqqa. Jiġifieri bl-Ingliż kieku tiġi irrigated land. Desoldan is-sjati sakwi u sakwija bis-sens ta' abbondante di akwa mimli ilma nostalġa, mux illi jrid jisaqqa, ma illi huwa diġa mimli jelma. Ġifieri dan ifisser li mis-seklu 18 l-hawn il-kelma ġarbet bidla fit-tifsira. Kważi il-maqlub tal-li kienet. U fassallija il-femminil ta' sakwi bħala sakweja. U sakwe, għaliex vassalli dejjem jisu jagħti il-forma dialettali kif kien imdorri bejgħu. Fl-arbi jinsibu saqi li tfisser watering u irrigation. Ġifieri din il-kelma naturalment ġejja mill-arbi.
Waqt magħna din.
Ħafna.
Ajna nużawha.
Użgu.
Ħammurru għall-kelma menhir. Għandna qasam tal-menhir ħall-kirkop u triq il-menhir mar sa skala.
Eħe. Terminu menhir għandu l-plurali, menhirijiet. Qed ngħid dan il-plural għaliex hawn min iħallih bl-Ingliż menhirs. Alright, ma bil-Malti għandna il-plural tiegħu menhirijiet. U menhir ifisser ġebla twila wieqfa li kienet titwaqqaf fi żminijiet bikrin fil-punent tal-Ewropa preistorika. Ġifieri hija ħaġra megalietika wieqfa waħedha imma. Il-Malti l-kelma ħada naturalment mill-Ingliż menhir li tnislet mill-Breton, Bretonija lingwa keltika ta' Brittany imnisla mill-Cornish. U fil-Breton menhir ġveri, men l-ewwel sillaba, tfisser ġebla u ħir tfisser twila. Ġveri, dina menhir tfisser ġebla twila, ħaġra twila ħna bil-Malti tajnija bħala ġebla twila wieqfa. Li titwaqqaf waħedha ħafna drabi.
X'tajdinna dwar Melitella insibuha bħala triq f'Birkirkara.
Iwa, Melitella. Melitella huwa isem ta' xitla. Hekk jisimha Melitella. Imma li interessanti huwa li Melitella huwa isem derivat minn Melita. Melita li sembrum ħana għal-Malta.
Sewa.
Issa, dina tqajjem minna il-kurzita, allura, sewa. U bil-Latin, il-Melitella hija krepis pusilla. Jew, ximbat daħal u kollak l-isem. Jew, il-Melitella pusilla. U dina tagħmel mal-familja tal-Margherita, ma' Daisy, ġifieri. L-isem ġenerali tagħha huwa bl-Ingliż Hawksbird. Il-Hawksbird Maltija u bil-Malti huwa Melitella li hija indiġena għal-Malta u allura għaliex issemmieta għal-Melita. Oriġinat mill-Gżejjer Maltin u hija rari ħafna. Twarrat bejn Marzu u April u nsabet minn Dr. Stefano Sommier f'Għawdex fl-1906.
Interessanti.
Ġifieri din hija biex ngħidu hekk.
Ġanna triq msemmija għal xitla.
Ejwa.
Jew tjur, jew xtili.
Ejwa, ejwa, ejwa.
Jew agrikoltura, ġifieri dejjem jisma marbuta. Interessanti.
Aħna hawnhekk qed inħallu wkoll l-ismijiet tal-personalitajiet, hemm ukoll l-ismijiet ta' personalitajiet, alright, ma hawnhekk aħna jinteressana il-lingwa il-Malti jisu qadim jew tekniku sa ċertu punt, alright? Ma kifet tajt inti huma marbutin dejjem ma kuntest li tradizzjonalment huwa qawwi għax anke ixtieli. Rajt u l-annimali.
Il-bahar,
l-ambjent.
Fil-fatt, itriq li jmiss, se tkun marbuta mal-ħut. Triq
it-trill. Triq it-trill.
Il-melliħa.
Ekko. U il-nom trill huwa kollettiv sewa, u s-singolari hija trilja. Bil-plural, allura triljiet. U trilja hija ħuta sewda. Isem ieħor. Forsi il-semmi aktar jafuqa, sewa, huwa il-mulett.
Forsi iktar komuni dak?
Għamu xek, biz bl-Inglis hija mallet. Ok, għat eqreb. Sewa, il-kelma trill ġeja mit-Taljan trilja, li tfisser mulett.
Sewa.
Fatt, alright?
X'tajdinna dwar triq is-setqa fħattart?
Setqa huwa nom bil-plural setqiet u setqa tfisser onesta integrità. Bl-Ingliż l-aħjar kelma hija uprightness. Right? Dina ġejja mill-Arbi sitq fis-sens ta' truth u veracity. Right? Issa hawnhekk għandna fattur ukoll interessanti għax għandna kemm nikkommentaw li ħafna mill-ismijiet imorru għall-ambjent Malti. Però kultant l-ismijiet bħal Dietri is-setqa jirreferu wkoll għal aspett ta' karattru illi ikun mixtieq mill-Maltin. Kemmna? Triq is-setqa ġifieri triq l-onestà. L-onestà hija virtu biex ngħidlek li ikun jixtieqha kulħadd mhux il-Maltin biss.
Insibu triq tal-wej il-mosta.
Din silenġi tiskantani kif il-mniefaħ semmewha triq tal-wej.
Forsi xi laqam?
Jista' jkun li xi laqam, bil-fuq anzi mhux jista' jkun, jien naħseb illi hekku, esmaħħa. Għaliex wej apparti li jista' jkun laqam ta' xi ħadd li kien iħobb jistaġeb li jara, wej ġejja mill-Arbi waj li hija espressjoni ta' ammirazzjoni jew ħsara. Minflok tgħid il-istra xi nisab. Fim il-wej. U din fl-arbi jekk da, espressjoni ta' staġib. Allura issa jista' jkun biex immorru lura dak li bdejt inti bħala laqam, li kien ikun hemm xi ħadd li kien jużali mbagħad
laqgħek. Fħalluqa insibu triq il-mitjar. Miex koincidenza di?
Le, le.
Tagħmel ħafna sens.
Però il-ġrajja tal-kelma mitjar hija interessanti anka fost l-istudjużi. Right, issa naraw għaliex. Ħanibda minn hawn, il-kelma mitjar tirreferi għall-art mlejn itiru l-ajruplani u fejn jinżlu. Dan it-terminu issawwar biex jintuża minflok aerodrome. Imma ma kienx infirex ma' kulħadd. Mitjar. It-terminu mitjar jista' jittraduċi t-terminu Ingliż airfield. Ġifieri l-erja għat-tlugħ u nżul ta' aeroplani militari jew privati. Jew kellha airstrip biex niftehmu. Mela il-kelma mitjar kienet tintuża f'sensa aerodrom fil-Malti. Skont il-professur Giuseppe Aquilina, mitjar, issa sa jibda l-interessanti skolastiku, mitjar, skont il-professur Giuseppe Aquilina, bħala nom mimmat ta' verb moħfi tar, huwa ħalli kwota l-Aquilina, morphologically a wrong formation. Tarġa? Għax it-tiswir ta' nom mimmat minn tar kellu jkun imtir mibni fuq imax. Jew imtira mibni fuq imġiba. Fimt? Dak kif qed jirraġuna professur Giuseppe Aquilina. U grammatikament, jew morfoloġikament, huwa validu l-kumment tiegħu. Imma l-kelma stabbilit ruħha bħala mitjar. Issa, immorru għal Seraċin Onglot. U dan jgħid li hija mnisla mill-Arbi. Mutjar u mutjar mbagħad Seraċin Onglot iżid li mutjar id-dizzjonarji ma jagħtuhx. Jiġifieri mutjar ħolqu mill-erq Arbi, all right, m ta r, ok? Issa u din it-teorija ta' Seraċin Onglot ma tantx hija plausibbli għaliex dak l-erq Arbi li Seraċin Onglot jibniha fuqu, alright, tintrabat semantikament max-xita.
Sewa.
Ok, allura hemm sens differenti. Fi żmien il-forzi Ingliżi tal-ajru, l-RAF ħalluqa, kien hemm tabella tajt mitjar mhux mirbuħ f'ġieħ is-sem tal-ajru rapport Malti fit-tieni gwerra dinjija. L-ewwel li juża l-kelma mitjar fil-letteratura kien Sajdor meta fl-essej tiegħu l-aħħar jiem tas-sajf Ben Għajsa fl-eħen il-Malti ta' Settembru 1934 jgħid lejn nofsinhar u l-Polen tara biżbaħar u r-raba tal-qrib u ftit fil-bed il-mitjar ta' ħalfar. Illum nużaw l-aktar aeroport u rari nużaw mitjar u fil-diskors ta' kuljum neqdew bil-kelma airport u kol tantu hekk li ngħidu per eżempju sejjer l-airport jew wassal tal-airport.
Iktar din.
Iktar din, eh? Però mitjar għandha dejjem il-ġrajja tagħha.
Ħanif fuq il-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin ħammorru issa l-imġar f'Malta nsibu triq ta' Arawas.
Arawas.
Di minn fejn qalt?
Kelma stramba hu.
Iva.
Però wkoll mhux stramba fis-sens għax.
Bħal Arwes.
Iva, mhux għax ma tantx smajli, imma hemm daqsxejn ta' misteru. Fea, ħanajdek, għara, l-għonet, fl-arbi nsibu karawas, karawas, issa, il-kaos, isser, dika, all right, mish problema. U karawas fl-arbi tfisser big-headed, xaħat għandu rasu
kbira. Lejħu s-sabrasu kbira.
Eħe, jaxsepp il-ju xaħat.
Għaxi jelba minnum dhu.
Iwa, ħafna. Tidelli l-kelma għanda xtaqsamma u kol ma arwes. Imma huwa tidħol iż-za, ma li ma jimpurtax għax iż-za fl-aħħar tiġi se. Alright? U arwes issa fil-Malti qadim tfisser qata x-xar baxx. Arwżulu, jien niftakar fit-tfulita kienu jgħidu, speċjalment dawk tal-mużew kienu arwżuh sew. U arwes minna namlu diminutif rejwes u rejwes, bizza u bizza, right? Fis-sens mbagħad ismaħħa ta' rejwes, a little devil.
Ukoll.
Dik li anka bl-Ingliż an imp. Mhux hekk. Imma arawas tista' tkun forma alternativa ta' arwes. Issa għaw il-biċċa, għaliex. Għax arwis hija l-kelma antika għal-parukki.
L-aħwa.
Ara, ara, x interessanti.
Hemm konnessjoni li tagħmel sens.
Arawas, iżgur tagħmel sens hemmhekk f'dak il-kuntest, qed tara. Għalhekk meta aħna nieħdu.
Għal hairdresser jiġifieri.
Eħe.
Hairdresser fl-antik.
Ekku.
Arwis.
Eħe. Ara se jaħlu arwis jagħmel.
Jaħseb li qed tajru.
Imma l-punt huwa silejn li aħna ikonna termini Maltin, però minħabba l-iżvilupp. Issa xi ngħid l-iżvilupp? Għaliex ħankomplu fuq dan li qed tgħid inti sewwa hairdresser u arwis. Alright? Ikun hemm dawk li aħna nseħħulhom il-kollokazzjonijiet tat-terminu. Hairdresser la timmaġina li għandu il-hair dryer, għandu ħafna magni ġodda u da, mentru arwis,
meċam
qas u petne, niftehmu, ġifieri jkun hemm dawn l-assoċjazzjonijiet bekk li tinbidel.
Mela probabbli f'ditriq kien joqgħod xi hairdresser.
Probabbli.
Kien qarsilhom xagħarhom it-tfal.
Ekku.
Tajjeb etta qarsilhom. Għax anke biex tgħidha din aqra.
Għax imbagħdek oħra wkoll ta'.
Mhix komda.
Il-pronunzja tkun komda wkoll.
Mela, ħammurru issa għall-kelma sikka. Insibu triq is-sikka ħattart, baħar iċ-ċaq, kif ukoll triq is-sikka marsa skala.
Iva, u anka l-irħula li qed issemmi ħattart. Bahar iċċa u marsa skala, għandek ħattart il-bot mill-bahar. Imma bahar iċċa u marsa skala qegħdin lejn il-bahar. Nifhemu, jiġifieri dak illi se ngħid se japplika għal dan il-fattur. Għalhekk dawn l-ismijiet huma interessanti għax joħduna biex nispjegaw lilna nfusna u l-kultura tagħna. Mela, il-kelma sikka bil-plural sikek fil-Malti għandha biex ngħidlek żewġ tifsiriet ewlenin, l-ewwel qed tfisser ix-xafra tal-moħriet, is-sikka. Sewa dik li bl-Ingliż tiġi il-plowshare. Alright, ix-xafra tal-moħriet. U f'dan is-sens il-kelma ġejja mill-Arbi sikka li għandha s-sensi ta' plowshare, row of tall trees u street, li mbagħad joħorġu iktar tard fit-tifsir. U t-tieni tifsira ta' sikka hija depositu tagħmel fil-baxx li bl-Ingliż tiġi sandbag. Alright? U f'dan is-sens ta' sandbank, il-kelma ġejja mill-isqalli sikka. Qed tagħmel skont it-tifsira tmur l-etimoloġija. Ok? Fis-sens sikka ta' luogo inframare ke per la poca akwa e perikolosa ai naviganti. Tarġa, orajt, għaliex tkun fil-baxx hija perikoluża għal dawk li kollhom id-dajjes għax jistgħu jinkaljaw magħha. Sewa, u bit-Taljan sekka hija bank jew shallows. Orajt? Issa, mill-ewwel sens ta' xafra tal-moħriet toħroġ tifsira oħra ta' sekka għaliex għandna t-tifsira ta' xogħol ta' darba f'linja ftit jew wisq għad-dritt. Tal-ħart falqa. Kelma oħra għal sikka hawnhekk dan is-sens tiġi ħarta ta' ħarta. Alright? U b'estensjoni jiżdiedu t-tifsiriet ta' modija, triq, passaġġ, ftit jew wisq dritt u dejja bejn żewġ sriebe djar jew ħitan tas-sejjieħ. Jew inkella medda ta' triq sikka qed tieħu din it-tifsira wkoll. Speċjalizzata sewa, naturalment dawn meħudin kif għadna fil-bidu mit-tifsira tal-Arbi. Alright? Issa, mbagħad hemm ukoll ta' sikka fl-ewwel sens, ħidma tar-raba, il-plowing biex niftehmu, bħal meta jgħid pereżempju l-bidwi tajta sikka l-għalqa.
Trewa.
U l-għalqa, ħarata u iżid ta' siktejn, dawk huma kollha kwotazzjonijiet jien li ngħid sewwa, jiġifieri law huma kwotazzjonijiet sinjal li kienu jingħadu. Jiġifieri qalliba bis-sikka. Issa, mela, it-triq ta' ħattart, triq is-sikka, tidher imsemmija għas-sikka fis-sens ta' ix-xafra tal-moħriet. Sewa, u dak ta' baħar iċċaqqu ta' marsa skala minħabba kif għalna li qed jeħdem il-baħar x'aktarx illi qed jirreferu għad-depożitu tal-għamel fil-baxx. Alright?
Konnessjoni hemm baqgħet.
Hemm baqgħet, però ma neskludix illi jitnejn li huma jirreferu wkoll għal dak is-sens lieħor li jingħad.
Ħamaru l-birgu insibu triq il-mandraġġ.
Triq il-mandraġġ. Sewa, għandna plural mandraġġi. Sewa, u mandraġġ huwa slam, mhux hekk, erja urbana maħmuġa ffullata b'nies fqar. U mbagħad għandu isem ieħor mandraġġ li huwa qasamart f'port fejn jinżammu dgħajjes żgħar u x-xatt fejn joqogħdu s-sidien ta' dawn id-dgħajjes. Jiġifieri interessanti għax ikun hemm ħafna qisu x'ngħidu l-hom garaxxijiet boat houses. Storikament kien hemm mandraġġi. In-naħa ta' Marsamxett il-Belt. Il-Birgu, faċċata tal-Kalkara, Victoria Għawdex u Marsa l-Forn il-naħa tal-Bajjar. Alright? Fl-isqal li nsibu mandrakju fis-sens ta' tzakkanu li tfisser post fejn joqogħdu jirkupraw il-bejjem. Ara daqxej timbidel mbagħad it-tifsira.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-lum tat-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Insemmulkom.